Davlat rahbarining to'satdan aqldan ozishi yoki boshqa mamlakat bilan urush boshlab yuborishi badiiy film yoki kitoblarda ko'p tasvirlangan. Ammo yakka hokimlikka asoslangan tuzumlarda bunday ssenariyning haqiqatga aylanishi hech gap emas. Shu bois razvedkachilar davlat rahbarlarining jismoniy va ruhiy holatini o'rganadi. AQSh Markaziy razvedka agentligida bunday vazifa, ya'ni tibbiy razvedka, MPAC deb nomlangan maxsus bo'lim zimmasiga yuklangan.
What they try and do on the psychological side of things is to describe a constellation of psychiatric signs and symptoms and then to
Bu soha ustasi Jonathan Clementning aytishicha, MPAC muayyan davlat rahbari u yoki bu vaziyatda qanday yo'l tutishi ehtimolini tekshiradi.
May react to certain situations.
Biror davlat bilan hamkorlik qilish va unga nisbatan siyosat belgilash uchun uning tepasida turgan inson kim va qay ahvolda ekanini izchil o'rganib chiqish kerak. 1978-yilda Markaziy razvedka prezident Jimmi Carter uchun Misr rahbari Anvar Saodat va Isroil bosh vaziri Menachem Beginning psixologik portretlarini tuzib beradi. Mutaxassislar Carterga ikki prezident o'zaro kelishsa ham hamfikr ekanini tan olmaydi va muzokara davomida bir-biriga hatto qaramaydi deb oldindan ogohlantirishadi. Shu tariqa AQSh rahbariga ikki davlat o'rtasida vositachi bo'lish tavsiya qilinadi. Carter ana shunday yo'l tutadi va muvaffaqiyatga erishadi. Muzokaralar tinchlik bitimi bilan yakunlanadi. Insonning jismoniy va ruhiy ahvoli bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Venesuela prezidenti Hugo Chavesning kutilmagan qarorlar qabul qilishi uning kasal ekanidan. Chaves rak bilan olishmoqda. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay ruhan sog'lom emas degan taxminlar mavjud. Uning atrofidagi odamlardan to'plangan ma'lumotlar Karzayning kuchli dorilar qabul qilishi va o'ta asabiylashadigan inson ekanini fosh etgan. Ammo tibbiy razvedka bo'yicha yana bir mutaxassis, Brown universiteti professori Rose McDermott dediki,
The concern isn't just the illness, it's also the medication that people take while they're ill.
Karzayning ba'zida g'alati xatti-harakatlari ruhiy kasallik alomatimi yoki kimyoviy modda, masalan, nasha chekishidanmi? Buni aniqlash qiyin.
Certainly may not be as quote-unquote rational.
Shunisi aniqki, davlat rahbari millionlab insonlar hayoti bilan bog'liq qarorlar qabul qiladi. Farmonlar va ko'rsatmalar nafaqat uning yurti, balki qo'shni hamda hamkor mamlakatlarga ham ta'sir ko'rsatadi. Navbahor Imamova, Washington.